Timoty voalohany toko fahaenina. Fampitandremana ho an'ny mpanompo tsara an'i Kristy. Timoty voalohany toko fahaenina, ny andininy voalohany hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Aoka izay andevy rehetra eo ambanin'ny zioga hanao ny tompony ho mendrika ho ajaina tsara mba tsy hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra sy ny fampianarana. Ary izay manana tompo mino dia aoka tsy hanao tsinitsinina azy satria rahalahy izy. Fa vao maika tokony hotompoina azy izy satria mino sy malala ilay mpandray ny soa atao. Izany zavatra izany no ampianaro sy ananaro. Raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy manaiky ny teny tsy misy kilema dia ny an'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampianarana izay mahatonga ny toe-pana araka an'Andriamanitra dia mieboebo foana izy ka tsy mahalala na inona na inona fa adala amin'ny fiadian-kevitra sy fiadian-teny izay mahatonga fialonana, fifandirana, fanaratsiana, fiahian-dratsy, fifandirana lalandava, fanao ny olona vetaveta saina sady efa nialan'ny fahamarinana, manao ny toe-panaraka an'Andriamanitra ho fahazon-javatra. Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panaraka an'Andriamanitra omban'ny fianinana. Fa tsy nitondra na inona na inona ho amin'izao tontolo izao sika, sady hita fa tsy hahatondra na inona na inona hiala. Fa raha manan-kanina sy fitafiny sika, dia aoka hianina amin'izany. Ary izay tahanan-karena dia latsaka amin'ny fakampanahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra, izay mandetika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Fa ianao kosa, ry lehilahin'Andriamanitra, mandisira izany zavatra izany, ka miezaha mitady fahamarinana, toe-panaraka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Miady ny ady tsarany ny finoana, hazony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no ny antsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo imason'ny vavolombelona maro. Izaho mananatra anao eo anatrehan'Andriamanitra izay mamelona ny zavatra rehetra ary eo anatrehan'i Kristy Jesosy izay nanao ilay fanekena tsara teo anatrehan'ny Pontio Pilato mba ho tehirizinao tsy hanantsiny amampondro hatramin'ny fisehon'i Jesosy Kristy tompontsika izany didy izany. Ny andriana finaritra sady tokana, mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo no haneho izany amin'ny fotoanany. Izy ihany no manana ny tsy fahafatesana, mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo hatonina, izay tsy hitan'olona sady tsy hainy jerena. Ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Anary ny mpanankarena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy hiavinavina na tokony harena miovaova, fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifaliantsika, mba hanao soa, mba hanankarena amin'ny asa tsara, hazoto manome sy miantra, ka dia hihary fanorenana tsara ho an'ny tenany ho amin'ny andro avy, mba hiazonany ny tena fiainana. Famaranana. Timoty voalohany toko fahaenina, ny andininy faharoapolo sy iraika amby roapolo. Ry Timoty, tehirizo ilay natolotra anao ka miala amin'ny fibedibedena foana sy ny fanoerana avy amin'izay atao hoe fahalalana kanjo tsy izy izay nekenin'ny sasany ka nania tamin'ny finoana izy. Ho aminareo anie ny fahasoavana.